Продължаваме с заместник министъра на вътрешните работи Васил Маринов. Той е в студиото на седмицата. Добро утро.
Добро утро, здравейте.
Имало е въоръжен обир с нощи в София. Може ли да прибавите нещо ново към оскъдната информация до момента?
За съжаление няма нови
фармацевтична
данни.
Да. Фирма, дистрибутор на лекарства, Либра.
Колегите работят по случая. Единствено сутринта дежурния ми докладва, че са намерили едни 40 000 лева, които са ги били първоначално помислили, че са също ограбени. Всъщност по-малко от 40 000 са. Около 50 000 е размера на грабежа.
50 са взели, 40
да.
Са намерени. Мислили са, че са 90,
са взети, да, но са намерени в някакъв шкаф.
50.
Но колегите работят и се надявам скоро време да заловиме извършителите.
Темата всъщност е емигрантите. Кое заглавие от седмицата е вярно? Бежанския поток намалявал, това е от тема, или броят на бежанците надхвърли 11 000 души в труд, броя на бежанците падна рязко в 24 часа?
Всъщност и трите заглавия са вярни, само че под различен аспект. И ако позволите, мога да обясня.
Така.
За този месец, днес е последният ден, всъщност новината от вчера е, че вчера влезаха само 6 човека през българо-турската граница, което наистина е добро постижение. Имахме вече регистрирани и 0 лица,
да,
които
влизат
пак през тази седмица. Така че от тази гледна точка броят на лицата, минаващи през граница, през българо-турска граница, намалява. За този месец са с вчерашните 6 лица са 1605 лица.
Влезли
нелегално през българо-турската граница.
За 30 дни това означава по около 50 на души са влизали средно.
Да. Но аз ви предлагам да ги съпоставим с предишните месеци. За месец октомври са 3626,
т.е. от два пъти.
Повече от два пъти. И за месец септември са 2332. Т.е. ние вече от два месеца за първи път имаме намаление. Сравнително повече са от август, когато бяха 1018.
Вие с какво си го обяснявате? С мерките, които предприемате? С разпространение на информация, че в България не е този рай, който е вероятно бил описван от каналджиите, които са довели тези хора или техни приятели, или са зимат. Вече е трудно в тия преспи да те притичаш през границата.
Вижте, те зимат всъщност дойде преди няколко дни. Тенденцията за намаляване беше веднага след като предприехме мерките, беше прият правителствения план от 6 ноември. С 7,33 инициативи, с 129 конкретни мерки, които бяха насочени именно към ограничаване на лицата, които влизат на наша територия през турско-българската граница. Веднага след като този план беше приет от Министерския съвет, имаше намаляване, видимо, при положение, че влизаха на ден по 200 човека, в пиковите моменти имаше спадане до 16, 20, 30, което, разбирате ли, под 30 го приемаме за нормално. Всъщност, един от индикативните показатели за успех на този план е да успееме да снижиме лицата, влизащи на наша територия през зелена граница, така наречената зелена граница, под 1000 човек
на месец.
Тоест, това е средно някъде около 30 човека на ден. Тогава може да кажем, че до някъде сме овладели ситуацията. Другият индикативен показател, това е да увеличиме рязко способността на Държавната агенция за бежанци да дава разрешения по молбите за статут. Тук включвам и отказите, разбира се, защото те са неминуеми.
Колко са в момента? Каква е целта?
В момента за този месец са някъде около 450 решения.
Да.
19 отказа има, другите са с различен
вид статут. Закрила.
Те са хуманитарен статут и бежанци. Целта ни е да стигнем до едно число от 150 решения на ден. И тогава това беше съпоставено.
Това би означавало почти 5000.
Именно това ни е целта.
Решения на месец.
Това ни е целта.
10 пъти да увеличите.
Да увеличиме, за да можем. Значи в момента към Държавна агенция за бежанци работят 9 интервюисти, които се занимават с тази дейност. тече конкурс за назначаване на още 26, т.е. те ще станат 35. Искаме рязко да увеличиме този капацитет.
Това месеца ще ги приключите тогава. Тези, които са на българска територия. Нали
това ни е целта? Нали това ни е целта? Да овладеем кризата и да може да я контролираме.
И целта вие да се готвите за много по-голяма вълна.
Надяваме се с мерките комплексните, които ги приехме, да ограничиме тази вълна. Аз затова ви казах, че планът е конкретен. Той е със срок на действие до 30 март, до края на март, и тогава вече трябва да по тези показатели да отчетем. Всъщност третия индикативен показател за успех, това е броя на лицата, които извеждаме от страната, които са получили отказ, нямат основания да бъдат на наша територия. Да бъдат, до момента са на месеца около 80-100, целта ни е да стигнем около 200 човека на месец.
Включително ноември са били стотина човека, искате да удвоите.
Ноември са малко повече, защото ако забелязахте миналата седмица, имаше една съвместна операция с гръцките ни колеги, успяхме 46 иракчани съвместно с Гърция да върнем, те също добавиха към, мисля, 10 човека към тях.
Колко емигранти има в момента в България? Говорим за недълготрайно пребиваващи в България емигранти, а такива, които търсят статут на бежанец.
Значи от началото на годината до момента при нарушение на държавната граница са задържани 11189 лица. От тях изведени от страната в арестите на гранична полиция или в затвори, тъй като за част от тях им се повдига обвинение за незаконно преминаване на границата.
А защо само на част?
Защото другите подават молба за получаване на закрила на наша територия.
Ма има и такива, дет не съсещат. Има такива, в затвора, да, с молба.
Да, те...
Това ще отнят адвокати или с...
Не, вижте, тук има и друга причина. Тези лица, които заявят, че искат да получат закрила на наша територия, в рамките на 24 часа, съгласно регламента Дъблин, ние ги регистрираме по Евродак с пръстови отпечатъци, което означава, че те не могат да продължат за Западна Европа. А болшинството, бих казал, над 90% от лицата, които влизат на наша територия, иска да продължат за Западна Европа. Когато ги регистрираме тук и те, примерно, успеят да продължат за Франция и Германия, там ги заловят, правят се проверка в Евродак.
И ги връщат в България.
Първата, да, и ги връщат в България.
А и те не искат да бъдат регистрирани в България и са готови и в затвора да лежат за незаконно.
Да,
какво
защото...
е наказанието?
Няколко месеца, мисля. Не мога да ви кажа, да не ви подведа.
Предпочитат да се излежат сравнително кратка и присъда, но само и само да не са им пръстовите отпечатъци в общоевропейската система, за да могат пак да се пробват. А като им свърши присъдата, къде ги праща България тези хора?
След това трябва, зависи какви са. По националност, общо взето, търмежа да ги изведем от страната по...
В собствените държави, където са дошли.
Да, основните ни проблеми към момента са с Алжир и с Афганистан.
Защо? Какви проблеми?
Ими имаме към 480 лица от Алжир, които чакат да бъдат... Те са настанени вече в домовете на дирекция миграция и чакат да бъдат върнати в Алжир. От тях... 130 са дали доброволно съгласие да бъдат върнати, но ние нямаме директен полет с Алжир. Алжирските власти не приемат с чартерен полет да бъдат връщани техни сънародници, защото това по някакъв начин ще ги постави като страна, която прокужда техните...
вреди на имиджа на
Алжир. На имиджа на Алжир, да. И затова водиме разговори да намерим начин чрез наши партньори от Европейския съюз да може да ги изкарваме.
То какво значи партньори? Да ги прати полет за Алжир има през Париж, например, със сигурност.
Точно.
Французите да се съгласат да ги прекачат от самолет на самолет в Париж.
Но само разбирате, че ние не можем да пратиме огромно количество от тях. Обикновено при едно лице, което се връща към родината си, то е придружавано от двама наши служители. И разходите са много големи. Затова ни се предоставят средства по Европейския фонд за връщане, когато е доброволно връщане. Когато няма съгласие от лицата, ние си го финансираме от нашия бюджет.
Казахте, че от над 400-130 са съгласни, да. Тези дет не са съгласни.
Тях също ще ги върнем, но вече няма да ползваме средствата от Европейския фонд за връщане, а ще финансираме от нашия бюджет. Тъй като те нямат основания категорично.
С Афганистан е същата.
Дори там е, може би, малко по-голям проблем, въпреки че бройката е по-малка, но там няма желаящи доброволно да се върнат. И да ви кажа, така като следа тенденцията, последните, може би, месец-месец и половина, има сравнително малко намаление на лицата, които влизат от Сирия за сметка на Афганистан. Примерно, ако сирийските граждани бяха около 60-61%, към днешна дата те са 67% и половина. Тоест намаление, а тази разлика се увеличава към Афганистан, отиват към гражданите на Афганистан.
Афганистан в цяла Европа е третирана като страна, която няма основание гражданите и да претендират за хуманитарен статут, за бежанец.
Точно така, да.
Независимо, те не изтъкват ли аргументите с Алкайда, с терористи, с райони, които са много нестабилни?
Не, нямат основание да им бъде дадено. Аз имах среща с афганистанския посланник, да го помоля за съдействие, да издаде псавани, за да можем да ги върнем. Всъщност проблема ни с Афганистан е това, че афганистанското посолство, правителство отказва да дава псавани на техните граждани. Обикновено те идват без документи за самоличност.
Какъв аргумент отказвам?
Това е политика на държавата, тъй като са бедна държава, когато международната общност им помогне да дигнат техния статус, тогава ще почнат да си приемат обратно техните граждани.
Ага, това е форма за натиск върху по-богатите държави да получават международна помощ на собствената територия.
Но сме коментирали с колегите от Министерство на външните работи, те имаха също поредица среща с афганистанския посланник и се надяваме да намерим някакво решение. Тези лица да ги изведем от територията на нашата страна.
Така, 11 000, малко над 11 000 са влезли в България до момента през... това е за целия период, години назад влезли.
Не, това е от 1 януари до момента.
Така, 11. Да, до днес. А наследени от минали години колко има?
Вижте, те като цяло тези, които са от миналите години, трябва в рамките на 6 месеца да получат статут.
Това вече
така, че,
е изяснено.
Да, тут би трябвало да мина.
Колко са от тези 11 000 легални, колко нелегални в момента като статут?
В момента в домовете на... в центровете на Държавната агенция за бежанци и на външни адреси и дирекция миграция общо са настанени 10 053 лица. Тоест, тези,
хиляда които... се губят.
Не, тези хиляда... аз ви казах, тези 1176, те са изведени вече от страната в затворите, в арестите на гранична полиция. От тези 10 053 лица има 1192, които са в домовете на дирекция миграция. Те предстоят да бъдат изведени също от страната. Тоест, лица, които за момента са в процедура за предоставяне на статут, са 8861 лица. В момента те са подали заявление към Държавна агенция за бежанци и очакват да получат решение по техните молби.
Колко отделно са със статут?
Със статут мога да ви кажа цифрите, които са дадени към за последните 3 месеца. За месец септември има връчен бежански статут на 7 лица и хуманитарен статут на 324 лица. Включително от тези общо 331 лица, 261 са сирийски граждани. За месец октомври бежански статут има 6 лица, хуманитарен статут 285 лица. И за месец ноември до момента има бежански статут на 46 лица и хуманитарен статут на 366 лица и 18 отказа са получени.
Тоест общо... почти 7-800.
Там някъде,
за последните 3 месеца. Тук място да обясните разликата, впрочем, между бежанския статут и хуманитарния статут.
Хуманитарният статут е така наречения субсидиарен статут, който въз основа на директивите на Европейския съюз е предвиден. Всяка една страна предвижда някакъв такъв помощен статут. Той се връчва, той е с, ако може да се степенува, с по-ниска степен от бежанския статут. Дава по-малко права от бежанския статут. Бежанския статут, лицата, които получават бежанския статут, те се ползват почти като с правата на постоянно пребиваващи граждани на наша територия. Могат да пътуват навсякъде в Европа, не са им необходими визи.
А с хуманитарния не могат.
Те трябва да получат виза за другите страни. Тоест, тези, които имат бежанския статут, могат да пътуват както български граждани.
Как решава България на кой какъв статут да даде?
В зависимост от това, на какво основание това лице иска. Тоест, ако бяга...
обяснихте, те са се сирийци, бягат от война.
Дали обаче някой казва, че има реална заплаха за неговия живот, за здраве, защото е принадлежи към определена политическа партия или към определена религиозна общност, докато други казват, че просто бягат от обстановката в Сирия.
Че ги е страх от бомбите.
Точно така.
И тези, които просто бягат, получават хуманитарен, а тези, които изтъкват политически конкретни причини, получават бежански статут. Колко, впрочем, са от Сирия, от тези, които са в България в момента? И
в домовете за агенция за бежанци, мисля, че към 80% са сирийските граждани, 78%, т.е. 3342 лица са, които са настанени в домовете, тъй като има и лица, които са настанени на външни адреси, така наречените външни адреси. Тези лица, които притежават средства за собствена издръжка и изявят желание, могат да бъдат изведени на външни адреси, докато трябва процедурата.
Външен адрес ли е, например, да отиде в хостел?
Да.
А какво се влага в незаконен хостел, който се въртя като понятие през...
Това по-скоро начина на регистрация на тези лица. Дали се плащат данъци към общината, дали се регистрират съответните лица, че се пребивават на този адрес. Но това не е проблем на МВР.
Защото четах, че били дадени 3 дни срок да се представят документи за статута на хостелите и след такива предупредителни протоколи ще ли да бъдат затварени?
Предполагам, че общината си има изисквания, както се сертифицират хотелите, така да се сертифицират и хостелите.
А може да си се водят иначе да са си обикновени, дадени под наем?
Може, може би трябва да плащат данъци. Сега не знам собствениците на тези хостели какви са им мотивите.
Към 1000 души всъщност казвате са на такива
адреси? Не, към 4000.
А към 4000?
4595 лица са на външни адреси.
А знаете ли ги на какви адреси? Има ли някой, който не го знаете къде?
Тук е... Предполагам, но това не е работа на МВР. Това е всъщност ангажимент на Държавната агенция за бежанци. Тъй като тези лица, когато подадат молба за получаване на статут, Държавната агенция за бежанци трябва да ги настани в регистрационно-приемателните центрове или евентуално, ако тези лица имат достатъчно средства, да се регистрират при тях. Сега в момента, между другото, текат разговори с колегите от Държавната агенция за бежанци да намерим някаква форма, по която да може да ги контролираме тези лица. Въпреки, че вече започнахме да работим в тази насока.
Каква може да е тая форма?
Да ни дават адресите, които да проверяваме. Дали реално на тези адреси...
Агенцията да ви дава адресите.
Да, да видим дали реално там съществуват тези лица, дали са там или са някъде другаде. За месец ноември сме проверили 399 хостела на територията на София. Това е с оглед все пак да гарантираме сигурност на гражданите, да знаем, че няма лица без документи, да знаем, че наистина нещата са под контрол.
Границата. Докъде е стената?
Границата. Искам първо да кажа, че това техническо съоръжение, което ще изградиме, то в никакъв случай не е насочено за отблъскване на бежанци, както ни критикуват неправителствените организации. Единствената цел на това техническо съоръжение е да гарантираме 100% охрана на нашата граница. Тоест, всички лица, които влизат на наша територия, ние сме ги заловили, знаем ги какви са, те няма, не са вкарали на наша територия огнестрелно оръжие, общо опасни средства, т.е. лица, които могат да причинят някакви проблеми на нашата страна. Преминаването през зелена граница е престъпление по наказателния кодекс, така че тези лица, които търсят закрила, няма да върнем никой от тях, но нека да се явят на съответните места.
На граничните пунктове.
И тъй като Турция...
А те защо не го правят?
Не го правят, защото предполагам, част от тях нямат документи. Документите им се събират от каналджиите.
Ама дори да няма документ, нали, като дойде и каже, да, нямам документ, падна бомба в къщи,
вижте,
Турция, аз бягам.
Турция е трета сигурна държава. На практика той, ако иска закрила, той идва от сигурната страна. Няма защо да идва при нас. И на практика ние нямаме основание да отвориме границата и да пускаме масови потоци от лица, търсещи закрила, да влизат през зелена граница на наша територия, защото Турция е сигурна страна, там не се водят военни действия. Ако, примерно, там има проблеми, много ясно, че ще ги приемем тези лица и ще им предоставим закрила. Но Турция като е сигурна страна, затова те трябва да си влезат по основен ред. И всъщност, това техническо съоръжение, което го изграждаме, единствената му цел е само да подобрим охраната, защото то е на 33 км. На един участък, откъдето влизат 85% от незаконните мигранти.
Защо там предпочитат?
Там, оттам ги прекарват каналджиите, ще ви обясня. От теренът е хълмист, ние нямаме видимост на турска територия. Всъщност, на практика, от турска страна има добре изградена инфраструктура от пътища и турските каналджии могат да ги подвозват с автомобили до самата гранична бразда.
Без вие да
виждаме. Без ние да виждаме. Ние ги виждаме вече на практика, когато са на наша територия. А когато са на наша територия, ние не можем да ги върнем. Нормално, когато забележиме на другите участъци, забележим, че лица се придвижват към нашата граница, имаме камери, които може да виждаме в дълбочина на 3, 4, 5 км, сигнализираме турските власти и всеки ден има задържани от турските власти лица, които искат да минат границата по наш сигнал. Те ги задържат и ги връщат. Когато, примерно, турските власти по някаква причина не реагират, ние ги блокираме на границата и не им позволяваме да влезе
на
нашата територия.
Той стои на бръздата. Точно така. И нашите да. Стоят пушките. Да. Среща и казват, не влизаш, и той се обръща и си се връща.
Точно така. Всеки ден блокираме и по този начин. Но на този участък, където стана въпрос 33 км, там нямаме видимост. Там вече ги виждаме, когато са стъпили на наша територия.
И вече край.
И вече от тук нататък не може да ги върнем. Да.
Това означава, че тъй като преди няколко седмици тук беше Иван Костов, той зададе въпроса за каква добре работеща шенгенска система в България говорим, какво е това видеонаблюдение, което толкова хвалим, когато се оказва, че безпрепятствено се влиза в България, всъщност се оказва, че проблема видеонаблюдението ви в другата част работи.
Работи, разбира се. Ние първо не сме го завършили на 100%, ние го доизграждаме. Сме в започване на втория етап. Така че, докато се обхване цялата 274 км граница, ще ни трябва още време. Това е финансирано с европейски средства. Но 99% мога да гарантирам, че ние залавяме лицата, които минат през граница. Откъде идва тази увереност и този процент? Защото ще кажете, вие тези, които са минали и не
сте ги хванали. Да. Откъде ще знаете?
Процента идва от заловените на изход. Тоест, ако на изход за Сърбия, за Македония, за Гърция или Румъния ние заловим лице, което вече не е регистрирано при нас, ние намаляваме, значи почвам от 100%, тези, които ги заловим на изход, намаляваме процент. Тези, които ни ги върнат, примерно, от Унгария, минали са успешно през границата до Унгария и те кажат, че са влезли през България, те може и да са влезли през България, може да са влезли през Гърция, пак намаляваме този процент. И получаваме около
1 на 100 не хващате само така.
Да, приблизително.
До къде са разговорите за споразумение с Турция?
Разговорите се водят от Министерство на външните работи.
Това трябва ние, да принцип... е част от общо европейско да. Споразумение, което изглежда безнадежно има... предвид всички въпроси, с които е обрасал този разговор между Анкара и
имате предвид за реадмисия.
Да.
Тези разговори компетентни са Министерство на външните работи, но ние имаме договор с турската страна да се изгради един тристранен център в Свиленград с участие на Гърция, Турция и България. Там ще има в реално време 24 часа служители на съответните власти при нас гранична полиция. В Турция в момента са в процес на изграждане на така, гранична полиция. По принцип, тяхната армия охранява границата. Ще има участие на гръцките колеги. И това до голяма степен ще ни помогне, обръщайки се за съдействие. Когато видиме, че лица се насочат към границата, те да реагират в реално време. Също така сме в процес на изграждане, договаряме с Турция, съвместни българо-турски екипи. Пак по същата причина, за да може да се увеличи охраната на границата.
Колко са опасните за националната сигурност и с какво? 168 часа тази седмица и ислямистки фондове наливат 50 милиона евро, за да подпомогнат спящи клетки у нас. Телеграф, Ал-Кайда набира доброволци у нас. За какъв мащаб, от 50 милиона евро изглежда много мащабна операция?
Има разработена методика съвместно между Държавната агенция за национална сигурност, Националната разузнавателна служба и служба военна информация. Има техни служители, които работят с всичките лица, които минават нашата граница. Така че аз имам увереността, че успяваме да локализираме, да идентифицираме тези, които биха представлявали заплаха за националната сигурност.
Няма такива огромни мащаби на проблем.
Аз нямам такава информация, не мога да потвърда.
Какви законодателни промени са нужни? Какво предлага МВР? от това, което четах, предлагате повторното кандидатстване след веднъж получен отказ да бъде забранено.
Точно така.
Че и там четах за адвокатски номера. Той идва, казва, аз съм Хасан, после идва и казва, о, не сте разбрали, вие сте ми разгледали молбата като Хасан, аз съм всъщност Ахмед. Грешно сте ме написали, айде почвайте сега като Ахмед да ми разглеждате молбата.
Основното, което предложихме, и то вече е в ход, даже бяха приети промените в закона за убежищите и бежанци от Министерски съвет и предстои да влезат в Народно събрание. Това е транспонирането на директива 33 от 26 юни от тази година. Съгласно тази директива се увеличава броя на случаите, при които лица, търсещи закрила, могат да бъдат настанени в затворен тип центрове. Анализът общо взето показва, че ние не сме крайната цел на тези лица. Те не искат да остават в България. Който иска, е добре дошъл. Ние ще го посрещнем.
Стига
ще
да
дадем условия.
Нужните условия.
Разбира се, да отговаря на необходимите условия. Но тези, които искат да продължат към Западна Европа, просто трябва да знаят, че си дават парите на вятъра на каналджиите. И всъщност, влизайки на наша територия, заявявайки, че те искат статут, те използват това време. Първо, да не им се търси отговорност, че са минали нелегално границата, и второ, използват това време, за да продължат пак нелегално за Западна Европа. Но там ще ни ги върнат, така или иначе. Когато транспонираме тази директива, това ще ни даде възможност голяма част от центровете да бъдат от затворен тип. Тоест, тези лица няма да могат да се движат. Те няма да могат да реализират тези си цели. По този начин няма да компрометират и страната ни. Регистрирани са в България, продължават за Западна Европа. Ние сме длъжни тази директива да е приведем в нашето законодателство до 2015 година, но може да използваме и по-рано да го направим. Случаите, първо, наистина искам да подчертая, че съгласно Женевската конвенция, която сме спазваме и сме членове, никой няма да бъде затворен в такъв център, само на основание за това, че иска статут за беженец. Там ще бъдат настанени лицата, за които нямаме данни за тяхната самоличност, около 80% са без документи за самоличност, когато имаме съмнение за страната на произход, когато имаме съмнение за обстоятелствата, въз основа на които те искат закрила, така че те са изборени всички тези обстоятелства в директива 33. За съжаление, част от неправителствени организации ни критикуват и ни за това, че въвеждаме тази директива в нашето законодателство, но ние сме задължени да го направим. Така или иначе, тя е общо задължителна за всички страни, които
са. Планирали сте да се издават български документи за самоличност като удостоверение за напускане на страната за тези, които нямат документи? Поне така прочетах, че готвите в някаква наредба промяна.
Имате предвид за извеждане извън страната? Няма как да го направим това нещо. Това трябва да бъде самата, за да го върнем в страната на происход, трябва да си има документ пасаван от техните власти.
Става без... Не решим въпроса с афганистанците, за което разказах.
Трудно решим, но се предприеди с дипломатически демарши с афганистанско посолство. Надяваме се да намерим решение.
Доклад на ООН е от вчера, мисля, в който се говори, че цяло поколение травмирани деца, останали изолирани от обществото и без образование, ще представляват децата от Сирия, децата на бежанците. Колко са такива в България?
Не мога да ви кажа конкретна цифра към момента. Просто нямам статистиката, не съобразих да я взема, но близо една трета от сирийските граждани, които са влезли на наша територия, са деца.
Почти 2000,
да.
Значи.
Еми днеска,
и
от тези...
учили някой някъде?
Първо трябва да научат български език, затова...
А има ли кой да ги учи на български? Четах, че немалка част от тях всъщност не знаят дори арабски, защото идват от кюрдските райони. И трябва България да им предложи учител, който да знае кюрдски.
С въпросите за адаптацията първоначално и в последствие за интеграцията на тези лица се занимава Държавната агенция за бежанци. Към центровете на Държавната агенция за бежанци има сформирани такива курсове за изучаване на...
А там ще прехвърлите всички въпроси, свързани с медицинското обслужване, отоплението, изхранването.
На практика задачите на Министерството на вътрешните работи се свеждат до охраната на границата, до охраната на обществения ред.
А как оценявате сигурността в местата за настаняване?
Стават
ли
няма
там често престъпления или ако не често? тежки престъпления?
Нямаме сериозни проблеми в самите места. За последните 3 месеца на територията на София са извършени 67 престъпления, извършени от чужденци, но те, искам да подчертая, че тези 67 престъпления не всички са извършени от лица, които търсят закрила. Това просто са от чужди граждани.
Ето и дипломат може да бутне някой с
колата. Разбира се.
Как ще се води в тази статистика, да. А сравнено с миналата година, например, това, има ли ръст на престъплението от чужденци в България?
Незначителен. На фона на общия ръст, някъде около 10%, това е незначително увеличение.
Реална заплаха ли е ксенофобията?
За мен е реална заплаха за страната ни, но вижте, ние не сме изолирани от процесите, които тъкат в цяла Европа. На практика виждате, че такива настроения има в цяла Европа, даже в част от държавите, от западноевропейските държави, ксенофобията дори е насочена и към нас.
Действат ли в момента така наречените граждански патрули?
Всичките лица, които са участвали в, или участват в тези граждански патрули, са подписали протокол по член 56 от закона за МВР, в което са предупредени, че нямат право да извършват проверка на документи, нямат право да нарушават спокойствието на гражданите.
Правят ли го обаче? Понеже ги предупредихте към началото на седмицата, към вчера.
До момента нямаме...
Някой нарушил ли си я протокол?
Вижте, ние не може да им забраниме да се разхождат
по улицата.
Да.
Включително с триколело.
Да, абсолютно. Точно така.
На ръкава.
Не може да им забраним да освободят по телефона на полицията. Напротив, бихме даже ги стимулирали всички, които видят, че се извършва престъпление.
Колко души предупредихте?
Нямам точна информация, за съжаление. Просто не съм...
Студити ли са?
Не, 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 не.
Дебата в обществото става спечене, че не, това не, са студици, не, не, хора,
не,
хиляди.
Не, не. 10-20 човека, не повече.
Само в София или в други
само
градове?
Само в София.
Другаде патрули не се правят, не, включително не. В райони, в които има бежанци. В Харманли няма патрул?
Няма. Но в Харманли, вижте, там типа на центъра е по-скоро затворен. Там не ги пускаме да излизат.
Трябва ли да се регламентира според вас въпроса за такъв тип граждански доброволци?
По принцип за доброволни сътрудници, да. И ние сме предвидели в новия закон за МВР да такава регламентация. За населени места, където няма районно управление, където няма полицейски участък, където няма служител на МВР, да разчитаме на доброволни сътрудници, които да могат да ни уведомяват, ако има някъде извършено престъпление. Тези доброволни сътрудници няма да имат никакви полицейски правомощия, те просто ще подпомагат работата на полицията. Но не в тази насока, в която виждаме в този уродлив вид, да се спират хора, да им се взимат документи и така нататък.
Добре, трябва да свършим. Изглежда, че контролирате нещата. От целия разговор, след един период на усещане за хаос дори, сега вие самите в МВР имате ли усещането, че вече е под контрол процесът с посрещането на емигрантите в България?
Да, наистина, такъв е нашия стремеж. Категорично ще мога да ви кажа, че контролираме и управляваме процесите, ако постигнем тези 3 показателя, които стана дума в началото на разговора ни. Ако ги сведеме под 1000 човека на месец да влизат, ако даваме разрешение над 100, около 150 на ден и изкарвам от страната ни 200 човека на месец.
Заместник министъра на вътрешните работи Васил Маринов в студиото на седмицата.